Dy mbretërve, kapitulli 9. Atë profeti Eliseu thirrri një nga dishepujt e profetëve dhe i tha: "Gjesh brezin, merr me vete këtë enë të vogël me vaj dhe shko në Ramoth të Galadit. Kur të arrish aty, kërko të takosh Jehun, birin e Jozafatit, që është birin Nimshit. Hyr në dhomë, merr nga mesi vëllezërve të tij dhe çoj në një dhomë të veçantë. Do të marrësh pasaj enën e vogël me vaj dhe do ta derdhësh mbi kokën e tij, duke thënë: Kështu thot Zoti, unë të vajos mbret të Izraelit. Pasaj hape portën dhe mbathja pa humbur kohë. Atëherë Iriu, shëbëtori i profetit, u nis për në Ramoth të Galadit. Kur arriti aty, i gjeti kapitenet e ushtarët të ulurbash dhe tha: Kam një kumtes për ty, o kapiten. Jehu e pyeti: Për cilin për nesh? A ju përgjigj: Për ty, kapiten. Atëherë u ngri dhe hyri në shtëpi. Iriu i derdhi vajin mbi kryet, duke i thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, unë të vajos mbret të popullit të Zotit, të Izraelit. Ti do të godasësh shtëpinë e Ashabit, zotërisë tënde, kështu do të marrë hak për gjakun që kanë derdhur profetët, shëbëtorë të mi, dhe për gjakun e të shëbëtorëve të Zotit, që është derdhur nga dora e Jezebelit. Të shtëpia e Ashabit do të shuhet dhe unë do të shfaros nga kjo shtëpi tërmeshkujt, sklevër apo të lirë, që janë në Izrael. Kështu do të katandi shtëpinë e Ashabit si shtëpinë e Roboamit, birit të Nebatit, dhe si atë të Bashas, birit të Ajahut. Qenë do të anë Jezebeli në fushën e Jezreelit dhe nuk do të ketë njëri që ta varros. Pastaj Iriu hapi portën dhe iku me vrap. Kur Jehu doli nga shëbëtorët e Zotit të tij, një nga këta e pyeti: A shkon çdo gjë mirë? Pse ai marr erdhi te ty? Ai u përgjigj: Ju e njihni njeriun dhe fjalët e tij. Por ata thanë: S'është e vërtet. Na e thuaj pra. Jehu u përgjigj: Ai më tha kështu e ashtu, duke deklaruar: Kështu thot Zoti, unë të vajos mbret të Izraelit. Atëherë ata shpëtuan të merrnin secili mantelin e tij dhe ta shtrin poshtinë pa të shkallëza. Pastaj ran Boris dhe than: Jehu është mbret. Kështu Jehu, biri i Josafatit, që ishte i biri i Nimshit, kurdisi një komplot kundër Joramit. Por Jorami, me tërë Izraelin, ishte duke mbrojtur Ramothin e Galadit kundër Hazaelit, mbretit të Sirisë. Pastaj mbreti Joram ishte kthyer nga Jezreeli për të mjekuar plagët që i kishin shkaktuar Sirën ndërsa luftonte kundër Hazaelit, mbretit të Sirisë. Jehu tha: Në rast se mendoni në të njëjtën mënyrë, asnjëri të mos dalë nga qyteti për të njoftuar Jezreelin. Pastaj Jehu hipi mbi një qerre dhe u nis për një Jezreel, sepse aty ndodhej Samur Jorami dhe Ashazjahu, mbreti i Judës, kishte zbritur për të vizituar Joramin. Roja që rrinte mbi kurën e Jezreelit vuri re ushtrinë e madhe të Jehut që vinte dhe tha: Shoh një grumbull të madh. Jorami urdhëroi: Merr një kalorës dhe çoje ti takoj për t'i pyetur: A sillni paqen? Atë një njeri i hipur mbi kalu doli përpara dhe u tha: Kështu pyet mbreti. A sillni paqe? Jehu përgjigj: Çtoj në punë paqja, kalo prapa dhe ndiqme. Roja njoftoi duke thënë: Lajmëtari arriti tek ata, por nuk po kthehet. Atë Jorami dërgoi një kalorës të dytë, i cili me të arritur tek ata, tha: Kështu pyet mbreti, a sillni paqen? Jehu përgjigj: Çto hyn në pun paqja, kalo prapa dhe ndiqme. Roja njoftoi duke thënë: Lajmëtari ka arritur tek ata, por nuk po kthehet. Mënyra e të ngarit të qerrës është ajo e Jehut, birit të Nimshit, sepse ngjet si çmendur. Atë Jorami tha: Përgatitni qerren. Kështu i përgatitën qerren. Pastaj Jorami, mbreti i Izraelit dhe Ashazjahu, mbreti i Judës, dolën secili me qerren e vet për t'i dalë përpara Jehut dhe e gjetën në fushën e Nabothit të Izraelit. Kur Jorami pa Jehun, i tha: A sjell paqen, Jehu? Jehu u përgjigj: Ç'paqe mund të ketë derisa vazhdojnë kurvërit e nënësat e Jezebel dhe magjitë shumta të saj? Atë Jorami e ktheu drejtimin e qerrës dhe iku me vrap duke i thënë Ashazjahut: Tradhdi, Ashazja. Por Jehu ndau harkun me të gjithë forcën e tij dhe e goditi Joramin midis spatullave. Shigjeta i shpoi zemrën dhe ajo u plandos në qerrën e tij. Pastaj Jehu i tha bitkarit: Dimsi të tij, merre dhe hidhe në kampin e Nabothit të Jezreelit, sepse më kujtohet kur ti dhe unë shkonim me kal bashkë me suitën e Ashabit, atit të tij. Zoti shqiptoi kundër ti këtë orakull. dje me siguri pas gjakun e Nabothit dhe gjakun e bive të ti, thot Zoti, dhe unë do të të shpërblej në pa të fush, thot Zoti. Kape pra dhe hidhe në fush, si pas fjallës të Zotit. Duke par këtë, Ashazjahu, mbreti i Judës, iku me vrap në për rrugën e shtëpisë me kopësht, por Jehu ju vu prapa dhe tha, bjerni edhe ati me qerre, dhe i gjuajton në të përpjetën e gurit, që është afër i Bleamit, por a iku në Megido, ku vdiq. Ate shëbëtorët e ti e quan bi një qerre në Jerusalem dhe varrosën në varrin e ti bashmetrit e ti në qytetin e Davidit. Ashazjahu kishte filluar të mbretëron të mbiut, vitin e 12 të Joramit birë të Ashabit. Kur Jehu arriti në Jezreel, Jezebeli e mori vesh. Ate e filloj të zbukuroj sytë, reguloj flokët e dolin dhe të tare për të parë. Ndërsa Jehu po jynte në port, ajo i tha, asjel pashen, zimri, vrasës i zotërisë tënd, Jehu ngriti syt nga dritarja dhe tha, kush është me mua? Kush? Dy ose tre o nuk, dollën në dritare duke parë nga i. A i tha, hidhe një poshtë. Ata e hodhën poshtë, dhe pak gjak i saj, rambi murin dhe mbi kuajt, dhe Jehu kaloi mbi të. Pasaj hyri brenda, hëngri dhe piu. Në fund tha, shkoni të shihni atë grua të mallkuar dhe varroseni, sepse shbi mbreti. Shkuan pra, ta varrosin, po gjetën prej saj vetëm kafkë, këmbë dhe pëllëmbët e duarve. U këthën t'i tregon Jehut, që tha, kjo është fjala e Zotit e shqiptuar me anë të shëbëtorit të ti Elia, t'i shbitit, kur tha, qenë kanë për të ngrënë mishin e Jezebelit në fushën e Jezreelit. Ku foma Jezebelit do të jetë në fushën e Jezreelit si plenës si përfaqin e tokës. Kështu, nuk do të mund të thonë, këtu prehet Jezebeli.